У ефіры «Свабода» ў Менску 19:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Расія пастаўляе ў Беларусь энерганосьбіты нафту па самых нізкіх цэнах у свеце і СНД, заявіў Владзімір Пуцін у часе адказу на простым эфіры тэлеканалу «Весці». Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і старшыня праўлення «Газпрому» Аляксандр Міллер абмеркавалі вынікі працы ў 2009 годзе ў галіне паставак і транзыту газу, а таксама пытанні далейшай супрацы. 200 мільёнаў даляраў, якія Усесветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступяць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта сёння падчас сустрэчы з журналістамі заявіў прадстаўнік банку Марцін Райзер. Ён распавёў пра магчымасць выдзялення яшчэ аднаго крэдыту Менску ў наступным годзе памерам 100 мільёнаў даляраў, але пры ўмове структурных рэформаў. Моладзевы актывіст, шараговец беларускага войска Іван Шыла сёння пакінуў распалажэнне вайсковай часткі ў пасёлку Межыца, дзе ён праслужыў 10 месяцаў і разам з бацькамі цяпер едзе дамоў у Салігорск. Медыцынская камісія прызнала яго непрыдатным да службы. Прэсавую сакратарку Маладога фронту Тацяну Шапуцьку адлічылі з Белдзяржуніверсітэту. Дзяўчына вучылася на юрыдычным факультэце. Аднагрупнікі Тацяны пайшлі да дэкана з просьбай даць дзяўчыне вучыцца далей. Адказу пакуль няма. 15 сутак правядуць пад арыштам два актывісты, якія ўчора ля універмагу Беларусь у сталіцы наладзілі перформанс з кіданнем яйкамі ў сімвалічны партрэт. Беларускія дэпутаты збіраюцца ратыфікаваць пагадненне аб мытным саюзе 4 снежня, паведамляе інфармагенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу палаты прадстаўнікоў. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Уладзімір Пуцін разглядае магчымасць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2012 году. Пра гэта ён паведаміў журналістам падчас традыцыйнага тэлемосту, які адбываецца штогадова з 2000 году, першага году пуцінскага прэзідэнцтва. Не выключае свайго ўдзелу і дзейны прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Міністры замежных спраў краінаў НАТА абмяркоўваюць сёння ў Брусэлі заяўкі на членства з боку Чарнагорыі, Боснії, Грузіі і Украіны. Заўтра адбудзецца паседжанне рады НАТО-Расія. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад тэрарыста на цырымоніі універсітэцкага выпуску. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі міратворчага кантынгенту Афрыканскага саюзу ў краіне. Паведамляецца, што ад выбуху загінулі збольшага студэнты, аднак сярод ахвяраў былі і два міністры адукацыі і вышэйшай адукацыі, а таксама два журналісты. Сырыя знепраўдзіла інфармацыю аб тым, што сённяшні выбух у Дамаску аўтобуса з іранскімі пілігрымамі быў вынікам тэракту. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.